Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida aholi qarzlarining ortayotgani migratsiyani kuchaytirmoqda. Yakuniy g'alabaga qadar saylov natijalarini tan olmagan Gruziya muxolifati yalpi norozilikni boshlamoqda. Rossiyada koronavirusda o'lganlar ko'pligidan morglarda joy yetishmayapti. Ozarbayjonlar ozod qilingan hududlarga qaytishga shoshilmayapti. Nega? Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Rossiya Federatsiyasi hududiga migrantlarni noqonuniy olib kirish bilan shug'ullangan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi deb xabar berdi 3 noyabr kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi. Bildirilishicha qo'lga olingan o'zbekistonliklar Moskva shahridagi xususiy klinikalar xodimlari bilan til biriktirib davolanish uchun soxta taklifnomalar orqali Markaziy Osiyo fuqarolarini Rossiyaga olib kirgan. Ammo davolanish uchun kelgan migrantlar davolanish o'rniga turli ishlarga joylashgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha ularga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining noqonuniy immigratsiyani tashkil etish moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rossiyadan Armanistonga chiqib ketishga majbur bo'lgan asli o'zbekistonlik huquq faoli Valentina Chupik Moskva viloyat politsiyasi 85 yoshli onasini O'zbekistonga deportatsiya qilishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Chupikning Ozodlik radiosiga yozgan maktubida aytilishicha, politsiya uning onasiga Rossiyada bo'lish muddatini buzgani uchun sudga chaqirtirilganini va Yegorovsk shahridagi xorijliklarni vaqtincha saqlash markazi orqali O'zbekistonga deportatsiya qilinishini bildirgan. Chupikka ko'ra, 85 yoshli onasi birinchi guruh nogironidir va u sudga borishga qiynaladi hamda xorijliklarni saqlash markazida yashaydi. Olmaydi. Chupik Rossiya qonunchiligida yoshi 70 dan oshgan shaxslar mamlakatdan ma'muriy tarzda chiqarib yuborilmasligi qayd etilganini ta'kidladi. Bosh prokuratura Marg'ilon shahar xalq ta'lim bo'limi sobiq boshlig'i Xalq ta'lim vazirligi va shaxsan vazir Sherzod Shermatovni muntazam ravishda tanqid qilib kelgani uchun qamoqqa olingani to'g'risidagi ma'lumotni inkor qildi. Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Hayot Shamsudinovning bildirishicha, Marg'ilon shahar xalq ta'lim bo'limi sobiq boshlig'i qurilish ta'mirlash ishlari davomida jami 1.7 milliard so'mni talon-toroj qilganligi aniqlangan. Shu sababli u 1 noyabr kuni gumonlanuvchi tariqasida protsessual tartibda ushlangan. Avvalroq Effekt uz Marg'ilon uz shahar xalq ta'lim bo'limi sobiq boshlig'i Ne'matjon Azizov Xalq ta'limi vazirligidagi talon-torojliklarni fosh etgani va vazir Sherzod Shermatovni tanqid qilib kelgani ortidan soxta ayblov bilan qamoqqa olingani, bundan maqsad unga bosim ko'rsatishgani to'g'risida xabar qilgan edi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Joriy yilning 15-avgustida Afg'oniston hukumatini bosib olgan Taliban mamlakatda xorij valyuta muomalasini taqiqladi. Mazkur qaror mamlakatning ustidan chalajon iqtisodiyotini birato'la o'ldirishi mumkin. Ayni paytda Afg'oniston iqtisodiyoti xalqaro moliyaviy yordam ko'rsatilmay qolgani ortidan o'ta xarob ahvolga kelib qolgan. Taliban bayonotida mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat va milliy manfaatlar afg'onlardan faqat milliy valyutani qo'llashni talab qilmoqda deb aytiladi. Oq uy Saule Umarovani AQSh Moliya vazirligi huzuridagi valyuta nazorat qilish boshqarmasi rahbari lavozimiga nomzod qilib ko'rsatdi. Bu boradagi tavsiya 2 noyabr kuni Senatga taqdim qilindi. Oq uy nomzodi lavozimiga tasdiqlansa, Saule Umarova so'nggi 158 yil ichida ilk marotaba mazkur xizmatni boshqargan ayol sifatida tarixga kiradi. Kelib chiqishi qozog'istonlik bo'lgan Umarova 55 yoshda u boshqarma rahbari lavozimiga ko'tarilishi mumkinligi to'g'risidagi taxminlar avgust oyidan beri aytilib kelinayotgandi. Rossiya hukumati tomonidan xorij agenti deb tamsil qilinadigan Levada Center o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalarida ta'kidlanishicha, rossiyaliklarning faqat 25%igina Novaya Gazeta bosh muharriri Dmitriy Muratov Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'lganidan xabardor. Respondentlarning 73% bu vaqtda birinchi marta eshitayotganliklarini aytganlar. Dmitriy Muratov estet tarqab ketganidan so'ng o'tgan 30 yil ichida Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan ilk rossiyalikdir. Tatariston davlat kengashi raisi Farid Muhammedchin vatandoshlarini butun Rossiya aholini ro'yxatga olish chog'ida o'zlarini tatar deb yozdirishga chaqirdi. Uning aytishicha, ro'yxatga olish tatarlar uchun o'ta muhim, chunki ular Rossiyaning turli qismlarida yashashadi. Tatarlarning son bo'yicha Rossiyada 2-o'rinni saqlab qolishi sizning, mening va barchamizning qo'limizda, deya Muhammedchindan iqtibos keltirgan Tatar Inform. Qayerda yashamaylik, qaysi tilda so'zlamaylik, tomirlarimizda tatar qoni oqmoqda, genlarimizda esa tatar xotirasi saqlanmoqda. Hurmat vatandoshlar, sizlarni ro'yxatga olishda o'zingizni tatar deb yozdirishga chaqiraman. Xalqimizning kelajagi bizga bog'liq, deya murojaat qilgan u.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston
iqtisodiyot.
O'zbekistonda ishsizlikdan va pulsizlikdan qiynalib qolganlar orasida iste'mol kreditlarini oluvchilar soni ko'paymoqda. Qarzga botgan va kreditlarni to'lashga qiynalib qolgan o'zbekistonliklar uchun mehnat migratsiyasi daromad olishning yagona manbai bo'lib qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston Markaziy banki bugungi kunda O'zbekistonda 32 ta bankdan 19 tasi iste'mol krediti berayotgani, mikrokreditlarni esa 18 ta bankdan olish mumkinligini ma'lum qildi. Markaziy bank O'zbekistonda aholining qarz yuki nisbatan past darajada deb hisoblaydi. Ammo aholi qarzining o'sishi iqtisodiy ko'rsatkichlarga va aholining real daromadlari o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini e'tirof etmoqda. Shavkat Mirziyoyev hukumat aholini kreditlashni osonlashtirish bo'yicha yangi qarorlarni qabul qilib kelmoqda. Ozodlikka kelayotgan murojaatlardan ko'plab o'zbekistonliklar mayda kredit va iste'molchilik kreditlari botqog'iga botib borayotgani anglashiladi. 32 yashar Otabek Toshkent viloyatidan ozodlikka murojaat yo'llagan yigit to'planib qolgan qarzlardan qutulish uchun Xalq bankidan mikroqarz olganini yozdi. Otabekning aytishicha, u keti uzilmayotgan qarzlardan qutulish uchun Moskvaga kelgan. Ishlab topayotgan pul O'zbekistonda faqat yeb ichish va qarzlarni to'lashga yetmoqda. Tayinli ishim yo'qligidan qarz ustiga qarz olishga majburman. Qarzlarim ko'payib ketsa Rossiyaga kelaman ishlagani. Meni bir savol qiziqtirib qoldi. Qachon o'zimizda odam mehnati qadrlanadi? Oddiy mikrokreditlarni yopishga yarasha oylik maoshlarni bera boshlanar ekan, dedi Otabek. Samarqanddagi ta'lim muassasalaridan birini boshqarib kelayotgan va o'zini Tojiddin deb tanishtirgan suhbatdoshlardan biri kreditlar bilan bog'liq kollektivida va qishloqda yuzaga kelgan vaziyatni tasvirlab berdi. Men o'zim ham Samarqand mikrokredit bankdan qarz olganman. Yil boshida 28%ga 25 million so'm olib, 15 ta qo'y sotib oldim. 1% plastikka tashlab bergani uchun yechib oldi. Hozir bu qo'ylarni sotsam 15 million so'm bo'ladi. Ish joyidagi 3,5 millionlik oylikdan naqd 2,5 million qarzga qaytib yotibdi. Tirikchiligim 1 millionga qoldi. Oylik olamiz, kreditga to'laymiz. To'y qilaman, qo'y qilaman, uy qilaman deb olyapti odamlar. Ishxonamizda 20 ta xodim bo'lsa, shundan 19 tasi kreditda o'tiribdi. Tojiddin fikricha xodimlar banklardan olgan qarzlarni yopish uchun qo'shimcha ish faoliyati bilan tadbirkorlik, chorvachilik yoki dehqonchilik bilan shug'ullanishga majbur bo'layotganini ham bildirdi. O'zbekiston banklaridan birida boshqaruvchi vazifasini bajarib kelgan moliya mutaxassislaridan biri ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka vaziyatni tahlil qilib berishga urindi. Moliya mutaxassisi odamlarning kreditlar domiga tortilib ketayotganini, ularning moliyaviy bilimlari past darajada ekani, har bir yuzaga kelgan qiyinchilik davrida daromadi kamayib borayotgani va ish o'rinlari qisqarayotganini kuzatayotgan aholining katta qismi muammolarni qarz olish bilan bartaraf etishga urinayotganini gapiradi. Ishsizlik bo'lgandan keyin odamlarning kreditlarga o'tirib qolishi tabiiy. Kredit oluvchilar sonining oshishi ehtiyoj oshib borayotganidan darak. Odamlar kredit olib kunini ko'ryapti. Ayrim kreditga o'tirayotganlar shu kuni o'tsa bo'ldi qabilida ish tutmoqda. Boshqa iloji ham qolmayapti. Odamlar majbur chet davlatlarga borib ishlab kelayotgani. Hammasi chetdan kelayotgan pullar hisobiga bo'layapti. 100 million so'mgacha jismoniy shaxslarga garovsiz kredit berish to'g'risida aytilyapti. Uni qaytarib bera oladimi yo'qmi, hukumat banklar bo'yniga ilib qo'yyapti. Ana keyin ko'ravering, har bir odam eshigi tagidagi bank xodimini. Suhbatdosh fikricha, banklardan yangi takliflar paydo bo'lishi va mikrokreditlar olish uchun yangi imkoniyatlar yaratilishi mas'uliyatsiz qarzdorlar sonini ham oshirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, oddiy xalq tomonidan olinayotgan kreditlarning asosiy qismini mikroqarzlar tashkil etib, ular kundalik ehtiyojlarini qondirishga sarflanmoqda. Pandemiya paytida odamlar usiz ham ancha qiynalib qoldi. Rossiya boshqa joylardan migrantlar chiqarib yuborilib, qayta keldi hammasi. Endi chegaralar biroz ochilganiga ular tanish-bilish qilib qaytib kelishyapti ishga. Shuni hisobiga O'zbekiston qora aholisi tirik. Buni tan olish kerak. Bizda kredit oluvchilarning aksar qismi mashina olishga sarflayapti. Taksi qilib 1-2 so'm pul topyapti. Haqiqiy tadbirkorlar kamdan kam, chunki biznes qilishga sharoit yo'q. Sanoqsiz tekshiruv va nazoratchi organlar luboy biznesni 5 minutda yo'q qilib yuborishi mumkin. Orqangizda odamingiz bo'lmasa, dedi moliya mutaxassisi. U Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya, Qozog'iston va boshqa joylarga chipta sotib olish uchun kredit berish ommalashayotganini ham aytdi. Bunday kreditlar mehnat muhojirligiga ketayotganlarga mo'ljallangani aytildi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, birgina Rossiyada O'zbekistondan 1,5 milliondan 2 milliongacha mehnat migranti ishlaydi va ular bu banklarning potensial mijozlari ekanligi ma'lum.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
S
Saylov natijalarini tan olmagan Gruziya muxolifati yalpi norozilikni boshlamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dam olish kunlari Gruziyada mintaqaviy saylovning ikkinchi bosqichi yakunlandi. Muxolifat uning natijalarini yoppasiga soxtalashtirilgan deb atadi va tan olishdan bosh tortdi. Respublika Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra 20 shahardan 19-tasida, jumladan poytaxt Tbilisida merlar saylovida iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasi yutib chiqqan. Imedi va Mitavari telekanallari buyurtmasi bo'yicha o'tkazilgan saylovlar esa ters natijalarni ko'rsatmoqda. Transparency International xalqaro tashkiloti kuzatuvchilari Gruziyadagi saylovlarda 150 ta qonunbuzarlik holati aniqlanganini ma'lum qilishdi. Nomzodlar olgan ovozlar sonidagi farq kichikligini hisobga olganda, bu qonunbuzarliklar yakuniy natijalarga va saylovchilarning o'z xohish irodasini erkin bildirishiga sezilarli darajada ta'sir etgan, deyiladi tashkilot hisobotida. Salenjiha Gruziya g'arbidagi chog'roq shahar bo'lib, Abxaziya bilan ma'muriy chegara yaqinida joylashgan. Bu yerda qariyb 25 ming aholi yashaydi. Salenjiha muxolifat g'alaba qozongan yagona shahar. Mahalliy meriyaga yagona milliy harakat partiyasi vakili Georgiy Xarchilava rahbar bo'ldi. U mamlakatda o'zgarishlar aynan Salenjihadan boshlanajagini e'lon qildi. Ikkinchi tur o'tkazilgan qolgan 19 shaharda esa dastlabki ma'lumotlarga ko'ra iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasi nomzodlari g'alaba qozongan. Bir necha yirik partiyani jamlagan muxolifat koalitsiyasi bu natijalarni tan olmadi. Yagona milliy harakatdan Tbilisi meri lavozimiga sobiq nomzod Nika Meliya hokimiyat g'alabani o'zlashtirish bilan mamlakatda saylovlarga barham berganini aytdi. Gap shundaki, birinchi bosqichda qator yirik shaharlar Kutaisi, Batumi va Zugdidida muxolifat nomzodlari 50%lik to'siqdan oshib o'ta olmagan bo'lsa-da, baribir Gruziya orzusi nomzodlariga nisbatan ko'proq ovoz to'plashgan edi. Hokimiyat o'zini g'olib chog'lamoqda. Bo'lmagan gap, g'olib gruzin xalqi bo'ladi. Oz qoldi, yaqin kunlarda do'stlarimiz bilan Batumiga borib, u yerdagi safdoshlarimiz bilan birga norozilik chiqishlarini o'tkazamiz. Kutaisi va boshqa shaharlarga ham boramiz, deya bayonot berdi Nika Meliya. Gruziya orzusi partiyasi esa saylov natijalarini ishonchli g'alaba deb atab, muxoliflarini mag'lubiyatga rozi bo'lishga chaqirmoqda. Rasmiylar nazarida saylov raqobat muhitida bo'lib o'tgan. Ayni chog'da iqtidordagi partiya saylov yakuniga ko'ra 6 munitsipalitet qonunchilik kengashlarida fraksiyaviy ko'pchilik maqomini boy berdi. Yevropa Ittifoqining Gruziyadagi vakolatxonasi bayonotida resurslar teng taqsimlanmagani kuzatilganligi va bu iqtidordagi partiyaning qo'li baland kelishiga imkon bergani haqida so'z boradi. Muxolifat esa ma'muriy resurslardan foydalanish, saylovchilarni qo'rqitish va sotib olish, saylov bayonnomalarini soxtalashtirish faktlari aniqlangani haqida gapirmoqda. Mazkur bayonotlar ortidan 6-noyabr kuni Tbilisida keng ko'lamli miting o'tkazilishi e'lon qilindi. Saakashvili tuzgan yagona milliy harakat partiyasi siyosiy kengashi a'zosi Georgiy Baramidze Nastoyashchee vremya efirida 2-noyabr kuniyoq Batumida katta norozilik aksiyasi, shuningdek Mixail Saakashvili yotgan qamoqxona oldida piket o'tkazilishi haqida so'zlab berdi. Baramidzega ko'ra boshqa shaharlarda ham aksiyalar to yakuniy g'alabaga qadar davom etadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada koronavirusdan o'lganlar soni ko'pligidan morglarda joy yetishmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada bir kecha kunduzda 1163 bemor koronavirusdan o'ldi. Bu pandemiya boshlanganidan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Yangi kasallanganlar soni esa bir sutkada 40 mingga yetayozdi. Mamlakatda koronavirus yuqtirgan va COVID-dan o'lganlar soni bir necha oydan beri muttasil ortib bormoqda. O'lim ko'pligi sababli bir necha mintaqada morglar to'lib toshgan. Rasmiylar bu ma'lumotni inkor etishmoqda. Ammo mahalliy aholi vakillari o'likxonalarda yelim xaltalarga joylangan jasadlar shundoqqina yerda yotganini aytmoqda. Nastoyashchee vremya telekanali Ivanov viloyatidagi morglardan birida olingan video tasvirlarni namoyish etdi. Videoda qora yelim xaltalarga solingan bir talay jasad shundoqqina yerda qalashib yotganini ko'rish mumkin. Maxsus konteyner ichida esa mayitlar ustma-ust taxlangan. O'likxona xodimlari o'z tilida qayta yuklash deb ataladigan ish bilan band. Morgda ishlovchilar bir kunda bu qadar ko'p jasad yig'ilganini birinchi marta ko'rib turishganini aytishadi. Bir sanitarimizning tobi qochib qolganidan so'ng yuklashni oz sonli xodimlar, jumladan ayollar kuchi bilan davom ettiryapmiz. Yoqimsiz manzara albatta. Qaraganda odamning eti jimirlab ketadi, deydi Ivanova shahridagi 4-chi sonli klinik shifoxonaning patologanatomiya bo'limi mudirasi Yelena Boyko. Chelyabinsk va Ufada o'likxonalar binolari yonida navbat kutib turgan qavm qarindoshlar izdihomi va dafn etish xizmati maxsus avtomobillari odatiy manzaraga aylangan. Jasadlarni egalariga berishga ulgurishmayotgani sababi shundaki, har bir holatda patologanatomlar o'likni yorib ko'rishi kerak. Murdalar haddan ziyod, ularni yorib ko'radigan mutaxassislar esa pandemiyadan oldin ham yetishmasdi. Boshqa joylarda ham ayni ahvol. Xususan payshanba kuni kechqurun Yekaterinburg shahridagi patologanatomlar navbatida 80 ta o'lik bor edi, deyishadi mahalliy aholi vakillari. Sverdlov viloyati sog'liqni saqlash vazirligi Yekaterinburg o'likxonalarida joy tanqisligi haqidagi ma'lumotni tasdiqlaganicha yo'q. Biroq mahalliy axborot agentligi xabariga ko'ra, kamida 2 ta 14 va 24 sonli kasalxonalar qoshidagi morglar jasadlarga to'lgan. Jumladan 14-chi klinika o'likxonasida hatto marosimlar zalida ham mayitlarni saqlashayotgan ekan. Kursk viloyati Jeleznogorsk shahridagi kasalxonaning patologanatomiya bo'limi mudiri Valeriy Jirnov muammoni kamera qarshisida tan olgan hozircha yagona rasmiy xodimdir. Bizdagi sovutgich 12 o'rinli. Ba'zan joy yetishmay qoladi. Nima qilamiz, bilasizmi? Jasadni aravachaga ortib, sovutgich yonida qoldiramiz. U xona isitilmagani sababli har holda o'lik saqlashga yaraydi, deydi u. Ayrim mintaqalar, masalan, Ivanovo viloyatida rasmiylar morglarda joy yetishmasligi muammosiga yechim topish uchun Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarini jalb etishmoqda. 30 oktyabrdan boshlab kasalxona hududida chodirlarga joylangan bir nechta ko'chma sovutgich ishlayapti. Qolgan hududlarda esa tibbiyot xodimlari ta'biricha noyabrning ayozli havosidan umid qilishmoqda.
Dastur davomida Mirziyoyev ota-onasi yurti Tojikistonga sayohat. Rossiya koronavirus, o'liklar ko'pligidan morglarda joy yetishmayapti. Va dastur so'ngida ozod nazar eshittirishini tinglaysiz. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar va xalqaro xabarlar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyat Denov shahar Mehr Oqibat mahallasidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Madina Salomovaning arz qilishicha, u kam ta'minlanganlar uchun qurilgan uylardan olishga ariza bergan. Ammo uning navbati kelgan bo'lsa-da, uylar o'ziga to'q oilalarga berib yuborilgan. Madina Salomova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bitta farzandim bor. Yaqinda davolatib chiqdim. Uy-joy masalasi bo'yicha telefon qilgandim. Ko'p joyga qilganman. Bizga o'zi 16-chi ochlikka uy-joy berish kerak edi, bermasdan aldab yurdi. Yanvarda beramiz, fevralda beramiz, mayda beramiz deb. Keyin hokimiyatga murojaat qilsam, eringiz ishlasin dedi. Erim nima dedi, ikki joydan grijasi bor, yaqinda qo'li operatsiya bo'ldi, u ishlolmaydi dedim. Desam, subsidiyali uy taklif qilyapti. O'zi aslida bosh to'lovsiz uy beriladi degan edi. Undan keyin u uy berilmaydi deb bizni aldadi yana. Keyin 7% uy beriladi dedi. Keyin uni surishtirib bilsak, 16-chi ochlikda bizga mahallamiz bergan ism familiyamizda, lekin orada pul olib bular, yopti-yopti qilib bizni ustimizdan. Qayerda jentrasi bor, sparki bor, salonda ishlaydigan, bola chaqasi yo'q, qizlarimday nima deydi, qo'pol qilib aytganda ana shunaylarga berganda uy joy. Ikkitasini surishtirib topdim. Hokimiyatga hozir bor murojaat qilsam, menga aytadiki, uy dedi, uy beriladi ham, berilmaydi ham demayaptida. Faqat aldab yuribdi.
Siz qanaqa uy so'ragandingiz? Uchastkami, yermi yoki uy joymi?
Dom mana bu anaqa, nima dedi, bosh to'lovlida subsidiyasiz bersin. Mana kredit asosida beryapti-ku, mayli bosh to'lovini to'laymiz, buyog'ini to'lab ketaveramiz. To'lamaymiz demayman.
Ya'ni kam ta'minlangan oilalarga beriladigan arzon uylar.
Ha, temir daftarga kiritilganmiz, kam ta'minlanganmiz.
Mana siz aytayapsizki, mendan shu ro'yxatda yo'q bo'lgan, shu jentrasi bor, mashinasi bor va o'ziga to'q oilalarga berib yuboryapti, deyapsiz. Shuni
qanday? Ha, berib yuboryapti.
Qanday siz isbotlay olasiz?
Uni men aniqlaganim, ular ro'yxatga qo'yilgan, faqat beriladimi, berilmaydi noma'lum bo'lgan ular. Chunki bittasi 6 soylik, bittasi 4 soylikmi shunaqa, lekin uni izini surishtiryapman. Surishtirgan vaqtim tagida jentrasi chiqibdi, keyin salonda ishlaydi. O'zim salonlarga boraman masalan. Ko'rganman, bilganman, surishtiryapman, o'shunaqa bo'lib chiqib kelyapti. Men izini surishtirib topgan vaqtim shunaqa bo'lib chiqib keldi.
Nima aytdingizmi keyin ularga, masalan?
Keyin hokimga aytdim, hokimga kirdimda, shu bugun sayyor qabuli bo'ldi. Hokim buva, mana shu oilalarga bergansiz, nima uchun biz kam ta'minlangan temir daftar kiritganmiz? Mana 5 ta xatingiz turibdi oldingizda. Nima uchun bizga bermasdan o'shalarga berasiz, desam, o'shanda aytadiki, buni menga gapirmayapti-da. ozoda degan bir anavi bor uy bo'yicha shug'ullanadigan kotibmi shunaqa bor, nima uchun senlar bunga bergansanlar deyapti, surishtir izini tekshir deyapti. Lekin menga senga beriladi yo berilmaydi demayapti, subsidiyali uyni raqamini qo'limga tutqazyaptida boring ketavering deyapti menga qarab hokim. Men portalga murojaat qildim, ustidan yozdim ham, umuman samarasi yo'q. Bir xonadonda qaynona buvimni uyida turamiz, o'zi u meros bo'lib xolamga qolgan. Bitta erim, bitta oila, qaynonamni oilasi bitta, qaynsinglim ajrashib kelgan, u bitta, uni onasi bilan singlisi yashaydi, u bitta oila. To'rtta oila bir joyga yashaymiz hozir. Ikkitasi chiqib qochib ketdi, bittasi ajrashib ketdi, bittasi nima deydi, ichki yopib chiqib qochib ketdi u ham.
Ha, o'sha endi haligi nima deydi, ko'pchilikka chidolmasdan haligi.
Chidolmasdan. Qo'pol qilib aytganda, men xotinlik vazifamni ham bajara olmayapman. To'g'risida, uzrim, sizga ham to'g'risini aytdim. Bir bolam bor, bolamni boshidan suv yig'ilgan, buyog'i 4 ta xonada infeksiyasi bor edi. Tepa sohasida qorayish paydo bo'lgan dedi. Hokimga yordam so'raganimda navokayim bilan shpris berib qo'ydi, boshqa hech narsa bermadi. Men o'zim davolataman deb nima deydi, bo'yniga olib ham davolatmadi. Qaynonam bechora farrosh bo'lib ishlaydi, yolg'iz ona. To'g'risi urush janjal jonimga tegib ketdi aka, iloji bo'lsa shuni hal qilib beringlar,
deydi Denov shahar Mehr Oqibat mahallasida yashaydigan Madina Salomova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozarbayjonlar ozod qilingan hududlarga qaytishga shoshilmayapti. Nega? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 1990-yillar boshida Armaniston bilan urushdan qochgan ko'plab ozarbayjonlar uchun yana Ozarbayjon nazorati ostiga o'tgan tumanlarga qaytish necha yillik orzu ro'yobi kabi tuyulishi mumkin. Biroq ishsiz va shart-sharoitsiz qolib ketishni o'ylab ularning aksari qaytishga shoshilmayapti. Og'ali qishlog'ida yassi adirlar orasida asfalt yo'l yoqalab oq yashil tusli yangi uylar qatorlashtirib qurilgan. Tevaragi ixotalangan xonadonlar hali bo'mbo'sh, ammo Ozarbayjon prezidenti aytishicha 27 yil burun bu yerlarni tashlab ketgan ozarbayjonlar hademay qaytib bu uylarga joylashadi. 20-21 oktyabr kunlari Tog'li Qoraboqqa tutash Zangilan tumaniga tashrif chog'ida prezident Ilhom Aliyev tuman tarixida yangi davr boshlanganini aytdi. 1993-yildan Armaniston hukmi ostida bo'lgan ushbu tuman o'tgan yili 6 haftalik qonli urush chog'ida qaytarib olingan edi. 90-yillar boshida Tog'li Qoraboqdagi urush tufayli qochib ketgan minglab Ozarbayjon oilalari bu yerlarga qaytishni orzu qilishadi. Biroq rasmiy va'dalarga qaramay, ko'plab repatriantlar ko'nglida hadik bor. Ular infratuzilma, maktab va kasalxonalar, eng muhimi ish o'rinlari hali yetarli emas deb hisoblashadi. Og'alida nutq so'zlarkan Aliyev birinchi aqlli qishloq loyihasi Zangilon tumanida amalga oshirilajagini aytdi. Davlat ommaviy axborot vositalarida zo'r berib reklama qilingan aqlli qishloq konsepsiyasi, bayonotlarga ko'ra, an'anaviy qishloqlarni yangilash va ularga raqamli va ekologik toza texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan. Ayrim binolar tayyor, kelasi yilda, balki joriy yil oxirlaridan sobiq zangilanliklarni Zangilanga ko'chirib kelishni boshlaymiz, dedi Aliyev. BMT ma'lumotiga ko'ra 1988-1994 yillarda qariyb 860 ming ozarbayjonlik Tog'li Qoraboq va unga tutash tumanlarni tashlab ketgan. Og'ali tumani ma'muriyati vakili Garay Husaynov ozodlikning Ozarbayjon xizmatiga qaytishi mumkin bo'lganlar ro'yxati tuzib bo'linganini aytdi. Uning aytishicha, Og'alidagi yangi shaharchada 3, 4 va 5 xonali 200 ta uy qurilib, oilalarning ehtiyojiga qarab taqsimlanadi. Og'alida tug'ilib, hozirda poytaxt Bakuda yashayotgan 51 yoshli rohib Dunyo Maliyev aytishicha, prezidentning nutqidan so'ng tuman ma'murlari unga ona qishlog'iga qaytishi mumkinligini bildirganlar. Ammo Dunyo Maliyevning hali javobsiz qolayotgan bir talay savoli bor. Ish bo'lmasa, bola-chaqani qanday boqamiz, ajablanadi rohib. U rasmiylarning va'da qilingan 1 gektargacha yerni berishiga shubha qiladi. Yer berilgan taqdirda ham odamlar ma'muriyat ko'magisiz ekin-tikin qila olmasligini urg'ulaydi. Bunaqa ishlarni sekin-astalik bilan shoshmasdan qilish kerak, deydi u. Tog'li Qorabog'ni qurshagan Zangilan va boshqa tumanlar Armaniston bilan kechgan 44 kunlik urushdan so'ng 2020 yil noyabrda imzolangan otashkesim bitimi doirasida Baku tobeligiga o'tgan edi. Bungacha mazkur hududlar etnik armanlar okkupatsiyasi ostida bo'lgan. Armanlar ularni o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Tog'li Qorabog' atrofidagi xavfsizlik zonasi deb hisoblagan. Zangilanning katta qismi kimsasiz edi. Ozarbayjonlardan qolgan uylar esa talangan va vayron qilingan. Ayrim uylarning chor devorlari hozirgacha saqlangan. Qorabog'lik qochqinlar ko'p yillar davomida Ozarbayjon hukumatining sizlarni albatta uylaringizga qaytaramiz degan va'dalariga ishonib, og'ir shart-sharoitda yashab keldi. Mamlakat ulkan neft va gaz zaxiralariga ega bo'lsa-da, hukumat muhtojlarning hammasini ham uy-joy bilan ta'minlay olmadi. Ko'pchilik konteyner va temir yo'l vagonlarini boshpana tutishga majbur bo'ldi. O'tgan yilgi urush tugaganidan keyin ayrim qochqinlar Ozarbayjon tobeligiga qayta olingan tumanlarga qaytishga urinishdi. Odamlar eski uy-joylaridan nima qolganiga qiziqishdi. Ayrim repatriantlar maxsus ruxsatnomasiz, hali belgilanmagan yo'llardan safarga chiqib, arman qo'shinlari ko'mgan minalarga to'qnashib nobud bo'ldilar. Ekspertlar fikricha qaytarib olingan hududlarni minalardan tozalash kamida 10 yilga cho'zilishi mumkin. Og'ali qishlog'i ma'muriyati vakili Garay Husaynovning ozodlikka aytishicha, avvalo repatriantlar ro'yxatini to'liq tasdiqlab, shundan so'nggina ko'chirish rejasini tuzish kerak. U hukumat avvalo katta yoshlilarni, maktab va bog'chalar qurib bitkazilganidan keyin esa yosh bolali oilalarni ko'chirib borishni mo'ljallayotganini ma'lum qildi. Ozarbayjon rasmiylariga ko'ra, yaqin ittifoqchi bo'lmuş Turkiya shirkatlari infratuzilma loyihalarida va bu tumanlarni tiklashda yetakchi rol o'ynaydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bizni ko'rib faryod solishdi. Polsha o'rmonlarida qochqinlar qolib ketgan. Tafsilotlar bilan Gulasal. O'rmonga faqat chegarachilar va harbiylar kira oladi. Jurnalistlar va tibbiyotchilarga esa man etilgan. Faqat ko'ngillilargina adashgan va sovuqda qolgan migrantlarga yordam berish uchun o'rmon oralashga jur'at qilmoqda. Polshalik faol Kasia Vappa Nastayeshche Vremya telekanali efirida migrantlar ko'makka muhtojligini qanday bildirishi va ko'ngillilarning o'zlari qanday muammolarga duch kelishi haqida so'zlab berdi. Migrantlarda bizning telefon raqamlarimiz bor. Bizdan yordam olgan qochqinlar boshqalarga ulashib, bu raqamlarni tarqatishgan. Ular o'zlari turgan joyni Google xaritasida belgilab jo'natishadi. Biz u qayerdaligini tekshiramiz va yo'lga tushamiz. Zarur narsalarni tusmollab mashinaga ortamiz. Ba'zan aynan nimalar kerakligini aytishadi. Issiq poyafzal, paypoq, postin, portativ zaryadlash qurilmasi. Yegulik olamiz, ba'zan dori-darmon so'rashadi. Politsiya yoki chegarachilar ta'qib qilmasin deb hushyor yuramiz. Mashina chiroqlarini yoqishga qo'rqamiz. Shu tariqa zimiston o'rmonda qochqinlarni qidirib topamiz. Bu xuddi mushuk-sichqon o'yiniga o'xshaydi. Bir kuni er-xotinga duch keldik. Eronliklar ekan, ikkisining ham holi xarob edi. Vatanlardan qochib ketishayotganida ayol homilador bo'lgan. Bu yerda o'rmon oralab sarson yurishganida noqulay yiqilgan ekan. Homilasi tushibdi. Qon keta boshlagan. Atrofda yordam beradigan hech zog' yo'q. Eri suvga tushib ketgan ekan. Shu sovuqda shalabbo ust boshda. Bizni ko'rgach, ko'mak so'rab faryod urishdi bechoralar. Belarus Polsha chegarasidagi ulkan o'rmonda adashib, abgor bo'layotgan iroqlik, suriyalik, eronlik migrantlar juda ko'p, deydi u. Ko'ngillining aytishicha, migrantlar uchun tez yordam yoki boshqa xizmatlarni chaqirishsa, voqeadan Polsha chegarachilari xabar topib, migrantlarni yana Belarusga qaytarib yuboradi. Uzoq shimolning iqlimini o'rmonlarini shunday shart-sharoitda boshqa mamlakat chegarasidan noqonuniy o'tib olish azoblarini ular tasavvur ham qila olmaganlar. Aksari sahroda o'sgan bu odamlar bizning botqoqli o'rmonlarimizda mushkul ahvolda qolib ketmoqda. Chegaraning bir tarafida ularni turtkilab haydashadi, ikkinchi tomonda esa o'tgani qo'yishmaydi. Belarus chegarachilari migrantlarni ayovsiz urar ekan. Xaynovka shahri kasalxonasida tepkilar zarbidan ichaklari yorilib ketgan bir qizni ko'rdim. O'tgan kuni esa qoshlari yorilib, yuzi shishib ketgan suriyalik yigitni uchratdik. Davom etadi Kasia Vappa. Polshalik faolning so'zlariga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardagi reklamalarda migrantlarga Belarusdan to'g'ri Germaniyaga o'tasizlar deb tushuntirilgan. Ammo ular Polshada butun boshli politsiya, chegarachilar, harbiylar va hududiy mudofaa qo'shinlaridan iborat butun boshli armiyaga duch kelmoqda. Qo'lga tushgan migrant majburan Belarusga qaytarib yuborilmoqda. Na ortga, na oldinga yurishini bilmay, neytral hududda qolib ketayotganlar ham bor. Bir suriyalik yigit 1.5 oy neutral zonada yashaganini aytdi, deydi polshalik ko'ngilli.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, ozodlik studiyasida Sarvar Usmon. Kunning muhim yangiliklariga bugun Toshkentdan Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning ko'zi bilan nazar tashlaymiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Kuni kecha Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryoning Dehqonobod tumanida jihodchilar oqimiga mansub guruh qo'lga olinganini xabar qildi. Bu xabarga ko'zim tushishi bilanoq nega Qashqadaryo, nega Dehqonobod degan savol xayolimga keldi. Chunki menimcha Qashqadaryoda qavmning bir qismi bu qadar qo'shtirnoq ichida chuqurlashib ketadigan darajada diniy fon kuchli emas. Ota yurtingiz Qashqadaryo bo'lgani uchun siz vaziyatni yaxshiroq bilasiz. Balki sizni hayron qoldirmagandir bu xabar.
Sarvar aka bilasizmi, meni hayron qoldirgani yo'q, faqat siz endi shunaqa o'ylashingiz meni sal hayron qoldiryapti. Sababi matbuotni mana kuzatib boruvchi odamsiz va men ham matbuotni kuzatib boruvchi bir faol sifatida aytishim mumkin. Uzoq yillari, ya'ni jihodchilar, Hizbut Tahrir singari juda katta diniy ekstremistik oqimlari katta bir guruhlari aynan Qashqadaryodan chiqqan edi. Ya'ni mana masalan bizni qo'limizda o'sha diniy motivlar bilan 2000-yilgacha 2015-yilgacha javobgarlikka tortilgan nihoyatda katta haligi diniy radikalizm oqimlarining katta qismidagi haligi nimalari, sondagi odamlari bular o'sha Qashqadaryo, Buxoro zonalar nima deydi, regioniga to'g'ri keladi. Ya'ni lekin odamlarni nimasida vodiy vohaga ko'ra ancha dindorlashgan, shuni hisobiga o'lay radikalizm ham boshqa ham bu tomonlarda ko'proq chiqadi degan qarash bor. Lekin aslida statistikada boshqacharoq, ya'ni masalan O'zbekistonda aynan radikalizm bilan sudlanganlar statistikasiga qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda Toshkent turadigan bo'lsa, ikkinchi o'rinda Qashqadaryo turadi. Chunki 2015-yilda jihodchilar diniy radikal oqimiga mansublikda ayblangan juda katta guruh, hatto ularni amirlari, hatto ularni nima deydi, o'sha haligi yo'lboshchilar deb topilgan terrorizmning eng yuqori pog'onalarida turgan shaxslar aynan Qashqadaryodan chiqqan. Shuning uchun bu xabar meni ajablantirgani yo'q, chunki bir necha yillar davomida mana himoyachiligim faoliyatim davomida aynan o'sha radikalizmda himoyalangan, ya'ni ayblangan juda ko'plab qashqadaryoliklarni himoya qilishimga to'g'ri kelgan. Shuning uchun
meni hayron qoldirgani gapingiz bo'ldim. Meni hayron qoldirgani ana o'sha biz har doim o'ylaydigan vaziyatda vodiyda kuchliroq diniy fon, Surxondaryo, Qashqadaryo umuman u tomonlarda kuchsizroq degan qarash bor va buni hozir eslab o'tdingiz. Nima uchun u tomonda kuchli bunday aytaylik noan'anaviy diniy oqimlarga mansublik, yumshoqroq aytadigan bo'lsak?
Bu yerda siz diniy fon deganda to'g'ri gapiryapsiz. Masalan, haqiqatdan o'sha namozxonlar darajasi, aholining ko'pligi darajasi nuqtai nazardan vodiy viloyatlari yuqori turadi va qolaversa vodiy o'zini haligi nima deydi, qo'shnilarida olganda planni bajarib bo'lgan. Mustaqillik dastlabki yillarida o'sha Tohir Yo'ldoshev, Juma Namangoniy singari diniy radikal haligi oqimlar yetakchilari o'sha yoqdan chiqqan. Aytaylik, masalan, hukumatni haligi radikal deb hisoblaydigan, aytaylik, mana andijonlik bir necha o'sha ulamolar, boshqalar. Shuning uchun u yoqda haqiqatdan diniy fon yuqori, lekin ekstremizm darajasi nimagadir o'sha vohada ancha muncha bor. Chunki mana masalan o'sha 99-yil fevral portlashlarida ayblangan shaxslarni ham juda ko'pchiligi masalan Surxondaryo va Qashqadaryodan edi. Endi men buni hozir siz bilan o'rtamaga gaplashib o'tirmani, nimagadir xayolimdan Afg'onistonga yaqin bo'lgani uchun ekanmi yoki bo'lmasa boshqa bir sabablari bor ekanmi degan hali fikrlar o'tyapti, har xil nimalar o'tyapti, lekin bir aniq tiniq bir xulosaga kelganim yo'q. Lekin men masalan ezgulik jamiyatiga tushadigan statistika nuqtai nazaridan, o'zim kuzatgan o'shaligi radikallarni ishi nuqtai nazaridan, ishlari nuqtai nazaridan statistikani olib sizga aytishim mumkin. Demak, o'sha Qashqadaryo bu holatda ancha muncha yuqori turadi. Lekin sababini Sababini men hozir mas'uliyatni bo'ynimga olib biror narsa deya olmayman. O'rganganim yo'q, balki kelgusida mana shuni bir haligi subyektiv yoki obyektiv sabablari bo'lsa, uni nima deydi, o'sha muxlislarimizga aytishim mumkin.
Alohida tadqiqot o'tkaziladigan mavzuga o'xshab turibdi. Ta'kidlangan diniy oqimga mansub 12 kishilik guruh qo'lga olingani to'g'risidagi xabarning o'ziga e'tibor tortgan yana bir jihati guruhning tarkibi. Xabarda aytilishicha, guruh tarkibida mahalla fuqarolar yig'ini raisi, masjid imom xatibi, imomi noibi ham bor. Axir odatda saylanish so'zi ishlatilsa ham amalda bunday lavozimlarga duch kelgan odam tayinlanmaydi. Mahalla raisligiga imomlar va ularning noiblari tayinlanadiganlar bir qancha chig'iriqdan o'tadi. Dehqonoboddan o'sha chig'iriqlar ishdan chiqib qolgan deyish mumkinmi Dehqonobodda?
Endi nimaga shama qilayotganingizni tushundim. Albatta chig'iriqlar ishdan chiqib qolgan bo'lishi ham mumkin. Mana masalan endi individual alohida ish bo'lganligi uchun men hozir bu ishlarni o'rganmasdan hali tergovlar ham boshlangani yo'q. Endi masalan jinoyat qidiruv bo'limlari ularni qo'lga olgan, hali bu ayblovlar tasdiqlanadimi, tasdiqlanmaydimi, endi unga hali fikr aytish juda erta, lekin shunga qaramasdan men bitta narsani aytishim mumkin. Haqiqatdan elaklar eskirgan bo'lishi mumkin, elaklar tejilib qolgan bo'lishi ham mumkin bo'ladi ba'zan. Chunki bunaqangi holatlarni ko'p ko'ryapmiz. Hatto masalan xonandalarni ichidan radikal oqimlarga mansublikda ayblanganlar chiqdi, yoki bo'lmasa bir haligi savdogarlarni, boshqa har xil toifadagi odamlarni ichidan radikal mansublikka, haligi oqimlarga mansublikda ayblanganlar juda ko'p chiqdi. Mana siz bilan gaplashib turib 2015-yillarda o'sha Anvar qori, ya'ni Toshkent shahar imom xatibiga suiqasd qilgan o'sha nimalarni eslayapman, radikal oqimga mansublikda ayblangan shaxslarni eslayapman. Bular o'sha jihodchilar guruhi deyilardi va bu jihodchilar guruhining eng kattalari, ularning moliyachilari o'sha Qarshi shahridan topilgan, Qarshi shahridan chiqqan. Bular endi hozir jazo muddatlarini o'tab chiqdi, o'rtada ancha muncha vaqt o'tib ketdi. Demoqchi bo'lganimki, bu qanaqadir darajada toifa tanlamaydi, ya'ni radikalizmga mansublik degan narsani iddao qilmoqchiman.
Eslatib o'taman, Dehqonobodda jihodchilar guruhi qo'lga olingani to'g'risidagi xabarni davlatga qarashli O'zA axborot agentligi xabar qildi. Xabar ostida DXX matbuot xizmati degan imzo ham bor. Bugun, ya'ni 1-noyabr kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi davlat xavfsizlik xizmati xabariga raddiya e'lon qildi. Raddiyadagi asosiy gap mujmalroq bayon qilingan va undan guruh tarkibida imom noibi bo'lgan bo'lmaganini anglash qiyin. Keling, yaxshisi o'sha joyini o'qib beray. O'zbekiston musulmonlari idorasi mutasaddi idoralar bilan olib borgan muloqotlari natijasida ushbu xabarda guruh a'zolari qatorida keltirilgan masjid imom noibi aslida boshqa kasb egasi ekani ma'lum bo'ldi, deyiladi O'zbekiston musulmonlar idorasi bayonotida. Bu gapni guruh tarkibida imom noibi bo'lgan, biroq uning kasbi boshqa deb ham, guruhda imom noibi bo'lmagan, balki boshqa kasbdagi odam bo'lgan deb ham tushunish mumkin. Siz qanday tushundingiz?
Endi menimcha diniy idorani fe'l-atvorini, ish yuritish tartiblarini, o'zbekchaga layoqatini hisobga olib men ikkinchi versiyangizga qo'shilgan bo'lardim. Ya'ni ular o'zlarini bir haligi nima deydi, bunaqangi ko'ngilsiz, bir yoqimsiz, o'sha haligi nimadan va hodisadan uzoqlashtirish maqsadida u imom xatib masjidi boshqa kasbida degan bo'lsa kerak. Lekin men masalan oddiy bir qishloqdan chiqqan, qishloq masjidlarini darajasi, qishloq imomlari, ularni noiblarining darajasini biladigan bir odam sifatida aytaman. Masalan siz aytaylik shaharlik yoki bo'lmasa masalalarga ancha muncha global qaraydigan bir odam sifatida noiblari bir muhimroq shaxslar, ular hammasi o'sha organlar yoki boshqa nimalardan terib qo'yiladi degan fikrda bo'lishingiz mumkin. Lekin qishloqlarda unchalik ahamiyatli emas. Ya'ni mana masalan bir necha meni o'zimni sinfdoshlarim, do'stlarim, imom yoki noiblar qarindoshlarimizning ichida bor. Ular bir qanaqadir bir diniy ta'limni olmagan yoki bo'lmasa bir og'izda mana ikki og'iz kalma bo'lgan odamlar. Endi aytaylik, masalan diniy idorani iddiosiga keladigan bo'lsak, diniy idora bizni ichimizda bunaqangi buzuqlar chiqmaydi, buni bizni ichimizda bunaqangi radikallar chiqmaydi deb o'zini o'sha nima deydi, mundirnimi, chakmonnimi, nimasinidir himoya qilayotgan bo'lishi mumkin.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raddiyasidagi yana bir gap e'tiborimni o'ziga tortdi. Idora bunday yozyapti. O'z navbatida yolg'on yoki tasdiqlanmagan axborotni tarqatish tegishli javobgarlikka sabab bo'lishi, shuningdek, islom dini ta'limotlarida qattiq qoralanganini alohida ta'kidlaymiz, deyiladi idora bayonotida. Ya'ni O'zbekiston musulmonlari idorasi Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmatini yolg'on axborot tarqatishda ayblayapti. Endi bunga Davlat xavfsizlik xizmatini bir munosabati bo'ladimi yo'qmi hozircha noma'lum. Dehqonobodda jihodchilar oqimiga mansub guruh qo'lga olinganiga oid xabar Ozodlikka ma'lum bo'lgan, shunga o'xshash boshqa voqealarni yodga soldi. Shu yil yozda, iyunda Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida Suriyada tavhid va jihod katibasi tarkibiga qo'shilishni rejalashtirayotgan guruh qo'lga olingani haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar bergan edi. O'tgan yili Toshkentda kamida 21 kishi tavhid va jihod katibasiga, Toshkent viloyatida 25 kishi jihodchilar guruhiga, Surxondaryo viloyati Boysun tumanida ham bir necha kishi jihodchilar guruhiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingani xabar qilingan. Abdurahmon, siz boshqarayotgan tashkilotda bulardan boshqa ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, bu nimani belgisi? Taqiqlangan diniy oqimlarga qo'shilayotganlar ko'payayotgani belgisimi yoki bu sohada yana Islom Karimov davridagi siyosatga qaytilayotgani belgisimi?
Men to'g'ridan to'g'ri ikkinchi gapingizni rad qilgan bo'lardim. Ya'ni siyosatga qaytilyapti deyish uchun qanaqadir argumentlar bo'lishi kerak. Va men bitta narsani tahlildan kelib chiqib aytaman. O'zbekiston insonlar izgulik jamiyatiga keyingi bir yil davomida tushgan aksariyat shikoyatlar, ya'ni 90%dan ortig'i bu sud huquq sohasidagi adolatsizliklar bo'yicha kelib tushayotgan shikoyatlar. Sezilarli darajada o'sha keyingi 3-4 yilda o'sha diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlar soni kamaygan, ya'ni fuqarolar bu masala bo'yicha o'zlariga himoya so'rash tendensiyasi ancha pasaygan demoqchiman. Ya'ni lekin keyingi paytlarda hali siz tilga olgan davrda haqiqatdan qanaqadir bu son ozgina qimirlab qoldi. Ya'ni bu haligi ko'lam ozgina kengaydi. Siz aytayotgan adreslardan tashqari, manzillardan tashqari Toshkent viloyatida ham bir necha guruhlar qo'lga olindi. Ularda oilalar haqiqatdan yordam so'rab murojaat qilishgan. Lekin ularda shu bu narsa bizga o'sha Islom Karim davridagi dindorlarga nisbatan haligi nima deydi? Bosimlar kuchayapti degan nimani olib kelmaydi. Ya'ni o'sha haligi xulosani olib kelmaydi. Sababi bunaqa deyishim sababi xalqaro tashkilotlarda masalan diniy erkinliklar bo'yicha xulosalari bor yoki bo'lmasa biz fuqarolar o'rtasida monitoringlar o'tkazamiz. Bularning xulosalari bor. Diniy erkinliklar nisbatan tiklangan. Keyingi paytda berilgan o'sha so'z erkinligiga qarab birinchi navbatda masalan o'sha radikallar qanaqadir darajada faollashib qolgan. Haqiqatdan o'sha radikal kayfiyatdagi oilalar Toshkentda bor. Biz buni juda yaxshi bilamiz. O'sha qanaqadir bir vaqtida aytaylik o'sha javobgarlikka tortilgan, lekin bundan keyin ham o'zini fikridan qaytmagan, bularni bir necha marta o'sha jamoatchilikka televizorlar orqali ko'rsatishgan bir oilalar, bir guruhlar, bir qandaydir bir haligi bir mansub toifalar bor. Bular albatta keyingi paytda berilgan nisbatan o'sha paydo bo'lgan so'z erkinligidan boshqadan ancha-buncha foydalanib qolishdi va o'zlarini namoyon qilishdi. Va endi global fonda aytaylik, masalan, qo'shnimiz Afg'onistonda vaziyat tarang bo'lib turgan paytda masalan hukumat ham o'zini xavfsizlik choralarini kuchaytirgan bo'lishi mumkin. Lekin siyosiy baho berishda, ya'ni mana masalan aytaylik, dindorlarga nisbatan bosimlar kuchaydimi degan savolga men yo'q deb javob bergan bo'lardim.
Shu o'rinda ma'lumot tariqasida bir necha raqam keltirib o'tmoqchiman. Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti ma'lumotlariga ko'ra, Prezident Mirziyoyev 2016-2021 yillarda af etish to'g'risida 17 ta farmon imzolagan. O'sha farmonlar bilan 5 yil ichida 5180 nafar mahkum af etilgan. Ulardan 1791 nafari taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida ishtirok etishda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilganlar edi. Ozod nazar ko'rsatuvini tinglab tomosha qilyapsiz. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkentdan inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov. Boshqa mavzu Abdurahmon, Georgetown universiteti olimlari o'tkazgan tadqiqot natijalariga qaraganda O'zbekiston ayollarning shaxsiy xavfsizligi reytingida kuchli o'ntalikka kirdi. Bu masalada ilg'or davlatlar ro'yxatining boshidagi 10 o'rinning 3-chi qatorini Turkmaniston, 7-chi qatorini Tojikiston va 8-chi qatorini O'zbekiston egallagan. Birinchi o'rinda esa Birlashgan Arab Amirliklari. Abdurahmon, O'zbekistonning xotin-qizlar uchun xavfsiz mamlakatlar 10-taligiga kirishi fuqarolarning arzdodini har kuni eshitadigan tashkilot rahbari sifatida siz uchun kutilmagan voqea emasmi?
Endi bir tomondan kutilgan desam ham bo'ladi, bir tomondan kutilmagan desam ham bo'ladi. Masalan, siz Sarvar aka o'zingiz mana masalan aytaylik, ro'yxatga e'tibor bering. Masalan, aytaylik Turkmanistonda, masalan, turk oddiy turkman yoki oddiy o'zbek, yoki men siz aytayotgan o'sha Birlashgan Arab Amirligidagi bir sheyx yoki bo'lmasa bir oddiy fuqaro aytaylik, masalan, xotinni haligi nimalarga nima deydi, bir riskovni, ya'ni tavakkalchilikka asoslangan yo bo'lmasa o'sha mehnat muhofazasi ta'minlanmagan joylarga yubormaslikka ali harakat qiladi. Endi shu o'rinda meni bitta gap bilan og'zimga urishingiz mumkin. Ayollar o'rtasida masalan O'zbekistonda aytaylik ko'p-ku riskovni, masalan fohishabozlik yoki bo'lmasa odam savdosining qurboni bo'layotgan yoki bo'lmasa dalalarda haligi hashar sifatida javlanayotgan odamlar ko'p-ku deyishingiz mumkin. Umuman bu statistikani agar solishtirib qaraydigan bo'lsak, umumiy aholi soniga nisbatan bu biroz haligi nima deydi, hali unchalik darajada nima deydi, bu o'sha Georgetownni tadqiqotlarini rad etadigan darajada yuqori emas demoqchiman.
Tashkilotingizga xotin-qizlar arz qilib keladimi? Agar arz qiladigan bo'lsa, ular kimdan yo nimadan arz qiladi?
Endi bitta narsani aytish kerak bu yerda. Endi o'zbeklar keyingi paytlarda masalan mard yoki bunaqa xalq deb o'zimiz ko'kragimizga uramiz, lekin aslida o'zbeklar hozir xotinlarini, onalarini jo'natadigan bo'lib qoldi tashkilotlarga. Mana sen deydi bor, aytaylik senga masalan melisa demaydi yoki bo'lmasa seni hurmat qiladi, ayolchi sifatida to'g'ri qabul qiladi, yig'lab bersang, siqtab bersang haligi rezonans ko'proq bo'ladi deb erkaklar jo'natadi. Masalan, man bitta narsani aytishim kerak, O'zbekiston sog'liqni saqlash jamiyatiga tushadigan shikoyatlarni yarimidan ko'pini ayollar qilib kelishadi. Lekin ayollar o'zlarini turmush tarzi, o'zlariga nisbatan o'tkazilayotgan zo'ravonlik bo'yicha emas, ya'ni mana masalan qanaqadir oilaviy muammolar, ijtimoiy muammolar yoki bo'lmasa erini shu bir muammolarini olib o'sha tahririyatlarga, tahririyat deyman, ya'ni o'sha inson huquqlari tashkilotlariga, davlat hokim idoralariga kelishadi. Masalan, aytaylik hozir xalq qabulxonalarini ko'rsangiz ham juda aksariyat ayollar. Endi men bu gaplar bilan haligi nima deydi, Georgetown universitetini bir haligi nimalarni tadqiqotlarini bir shubha ostiga qo'ymoqchi emasman, lekin bunaqangi tendensiya borligini aytmoqchiman.
Yo, men bu savolni berarkanman, o'sha siz aytayotganlar gaz yo'q, elektr yo'q, yo'limiz asfalt emas degan arzlar. Yo'q, men xotin-qizlar o'zlarini nomus, qadr-qimmat, shonini himoya qilib bir ariza bilan murojaat qiladimi degan savol edi bu.
Endi bilasizmi, o'tgan kuni o'sha domashniy nasiylik deydi, o'sha uydagi haligi qiynoqlar deymizmi, zo'ravonlik deymizmi, maishiy zo'ravonlik deymiz, shu bo'yicha bitta majlis bo'ldi. Majlisda bevosita shu shunaqangi haligi xotin-qizlar huquqlarini himoya qiladigan yoki bo'lmasa ozgina bir feministik harakatlarga yordam beradigan bir nodavlat tashkilotlarining vakillari bilan uchrashib qoldik. Men endi u yerda sal keskinroq tanqid qildim o'sha hukumatni, ya'ni mana masalan bir paytlar garyatchi liniya deb qanaqadir zo'ravonlik bo'yicha bir haligi ishonch telefonlari ochib qo'yishdi, o'shalar ishlamayapti. O'zi bor yo'q, O'zbekistonda Toshkentda ikkita shelter markazi bor masalan zo'ravonlik qurboni bo'lgan ayollar bo'yicha desam, yo'q, endi o'sha hukumatdagi nima deydi, nodavlat tashkilotlari bor o'zini, gongolar deydi-yu, o'sha gongolar juda sanab ketishdi. Har bitta viloyat markazida, tuman markazida shelter markazlari bor, shunaqa shunaqa degan katta bir statistikani keltirdi. Lekin meni o'zim bu narsaga ko'zim tushgani yo'q. O'sha yerda o'sha xotin-qizlar muammolari bilan bevosita shug'ullanadigan o'sha tashkilotlarning vakillari aytayaptiki, birinchi navbatda o'sha milliy qadriyatlar, diniy qadriyatlar tufayli ayollar deydi o'sha uydagi ko'chaga olib chiqmasin deb deydi, qanaqadir deydi ichi ezilsa ham yoki bo'lmasa qanaqadir bir domashniy nasiliyaga, erni zo'ravonligiga, zug'umiga deydi qanaqadir darajada bir haligi chidashga to'g'ri kelsa ham buni uyni gap ko'chaga chiqmasin deb ko'pincha murojaat qilishmaydi. Bu hodisa o'sha juda katta qismni tashkil qiladi bunaqangi haligi voqealar deyishyapti. Shuning uchun bizni tashkilotimizga ham qanaqadir domashniy nasiliya bo'yicha, ya'ni oilaviy zo'ravonlik bo'yicha unchalik ko'p nimalar tushmaydi. Biz shunga qaramasdan masalan gender masalalari bo'yicha tashkilotimizda alohida bo'lim bor. Shu rais o'rinbosarlaridan biri aynan gender masalalari bo'yicha, lekin ularning ishi ham unchalik yurishib turgani yo'q. Lekin men shu kuni hozir sizga eslatgan yig'ilishda juda katta raqamlar tilga olindi. Ya'ni ayollar ham O'zbekistonda ancha-muncha o'sha shunaqangi tashkilotlarga murojaat qilar ekan. Yoki ular o'zini ishini kattaroq ko'rsatish uchun shunday dedimi? Men unisiga kafil emasman, Sarvar aka.
Gap O'zbekistonning xotin-qizlar uchun xavfsiz mamlakatlar o'ntaligiga kirish ustida borar ekan, dekan o'rinbosari va talaba qiz mojarosiga yana bir bor to'xtalishga to'g'ri keladi. Deyarli hamma dekan o'rinbosari ustidan o'z hukmini o'qib qo'ygan bir paytda siz aybsizlik prezumpsiyasi haqida yozdingiz ijtimoiy tarmoqlarda. Nega talaba qizning himoyasiga chiqqan ko'pchilik masalaning shu jihatini inobatga olgisi kelmayapti?
Endi siz agar inson huquqlar himoyachisi bo'lsangiz, o'sha ongi shu darajada shakllanib borayotgan bo'lsa, siz hatto chikatillaning ham o'zini huquqlari bor degan haligi nima deydi qarashda bo'lishingiz kerak. Chunki inson huquqlarini masalan aytaylik ta'qib qiluvchi, inson huquqlarini himoya qiluvchi shaxs albatta har qanday odamni birinchi navbatda huquqlarini o'ylab ko'radi. Ya'ni o'sha hodisada tenglik, huquqiy qanaqadir bir haligi jarayon ketyaptimi, tenglik jarayoni ketyaptimi, protsessda qatnashgan har bir kishini aytaylik masalan huquqi himoyalanganmi degan masalani qo'yasiz. Masalan men juda ko'pchilik taniqli shaxslar o'sha talaba qizni himoya qilib chiqib birdaniga haligi dekan o'rinbosarini nima deydi bir qoraga bulg'ab tashlashganida birdan xayolimga keldi. Nima uchun shunaqa? Masalan, aytaylik, meni faoliyatimda juda ko'p uchragan, masalan, huquq muhofaza qilish idorasi, militsiya xodimi yoki boshqa bir organ yoki boshqa bir shaxs shaxs shunaqangi nima deydi hodisada gumonlansa jamoatchilik shunga e'tibor beradimi? Birinchi savolni qo'ydim va javobim aniq yo'q. Ikkinchidan, o'qituvchi masalan aytaylik jamiyatda o'zini tutgan o'rni O'zbek jamiyati juda ham past. Buni juda ko'pchilik yaxshi biladi. Masalan, aytaylik, hasharga jalb qilinadigan ham o'qituvchi, saylovga bulletin ham tarqatiladigan ham o'qituvchi. Demak, bu yerda gap ijtimoiy o'sha qatlamlarning notengligi haqida ketyapti. Bu ikki. Men o'zi nima desam bo'ladi? Masalan, birov himoya qilayotganingizda ongingizda shu haligi himoya qilishga qaratilgan haligi nima deydi? Bir haligi guvoh nimalar haligi dalillar o'zida o'z yog'ilib kelaveradida. Shu tariqa men shunday xulosaga keldimki, masalan aytaylik, nima uchun biz hali bilmagan hodisamiz bo'yicha aytaylik o'qituvchini ayblashga boshladik. Endi bir tomondan yaxshi, ijtimoiy tarmoqda shunaqangi rezonans bo'lishi, himoya qilish idoralari qanaqadir tadqiqotga o'rganishga chaqirilishi. Lekin ikkinchi tomondan masalani ikkinchi tomoni ham bor, ya'ni demoqchimanki, hali ayb e'lon qilinmagan, hali bu qanaqadir bir aybi tasdiqlanmagan odam ustidan jamoatchilik hukm chiqarib qo'yadigan bo'lsa, jamoatchilikning bir qismi sifatida tergovchi yoki sudya uni huquqlarini to'xtatib qo'ymaydimi? Aytaylik, biz masalan ehtiroslarga berilib, masalan taniqli shaxslar yoki bo'lmasa qanaqadir hukumat doiralarida o'ziga xos ta'sirga ega bo'lgan shaxslar aytaylik hozirda hukm chiqarib qo'yadigan bo'lsa, ertaga o'sha tergovchilarimiz ikkilanib qolmaydimi yoki bo'lmasa o'sha qizga nisbatan yon bosmaydimi degan narsalar paydo bo'ldi. Va uchinchidan, masalan orqa foni ham bor, ya'ni mana masalan bizga juda ko'p xabarlar yetib keladi, ma'lumotlar yetib keladi o'sha pedinstitutning o'zida bevosita o'sha domlani oqlayotgan talabalar juda ham ko'p. Ya'ni mana masalan o'sha qizginamizni o'sha do'stlari, qanaqadir tanishlarini orasida o'sha domlani oqlayotgan, domlaga yo'q unchalik emas, vaziyat unchalik emas deyotganlar ham bor. Keyin o'sha ishi qanaqadir kishida shubha tug'diradigan taraflari ham bor. Shu nuqtai nazardan bu mutlaqo tergov ishi o'tgan kuni mendan oldingi o'sha ozod nazarda Domla Sharof Ubaydullayev gapirdilar. Bu mutlaqo tergov ishi, bu jamoatchilik ishi emas degan narsani. Jamoatchilik ishi bunaqangi o'sha vaziyatlarni oldini olish bo'yicha doimiy ravishda mahalliy davlat hokimiyati, hukumat idoralarini, oliy ta'lim muassasalarining rahbariyatlarini ogohlikka chaqirib turishdan iborat.
Albatta, tergovning ishi tergov bir xulosaga kelar, agar ish sudga yetadigan bo'lsa sud bir xulosaga kelar, o'shanda yana bir gap bo'lar. Endi mana shu ish ham ko'rsatdiki, jamiyatda agressiv kayfiyat kuchli, verbal agressiya kuchli, so'zdagi so'z bilan qilinayotgan agressiya kuchli. Nafaqat bu ish bo'yicha, umuman kimdir nimadir deydigan bo'lsa, bir pasda uni muxoliflari birdaniga haqorat qilishga o'tadi, uni shaxsiga tegishga o'tadi. Nima uchun bu qadar kuchli o'sha verbal agressiya jamiyatda?
Verbal agressiya kuchligini juda ko'p sabablari bor. Ijtimoiy, iqtisodiy va ma'lum ma'noda o'sha madaniy sabablari ham bor. Masalan, aytaylik, ijtimoiy sabablari o'sha hali aytganimdek ma'lum darajada ijtimoiy notenglik. Masalan, aytaylik, o'qituvchining rutbasi past, doktorni istagan odam kelib urib ketaveradi. Lekin masalan aytaylik, himoya qilish idorasini xodimiga masalan qo'l ko'tarish yoki tugul uni masalan ko'ziga qarash mumkin emas. Bu birinchi o'sha ijtimoiy ta'sir. Ikkinchidan iqtisodiy. Mana yaqinda Kamol Rabbiyevni ijtimoiy tarmoqlarda haligi bir nimasini o'qib qoldim, postni o'qib qoldim. Narxlarni ko'rsatibdi. Hatto Yevropadagidan ko'ra yuqoriroq narxlar O'zbekistonda, holbuki oyliklar juda past degan narsa.
Bu ko'rdim va Kamoliddin to'g'ri yozgan. Hisob kitoblari to'g'ri.
Bu ikkinchi sabab va uchinchi sabab o'sha verbal agressiyaning uchinchi sabablaridan bittasi hali aytganimdek, mana masalan o'sha biz hali to'liq darajada pluralizm, so'z erkinligi, boshqa nimalarni haligi huquqlarni haligi fundamental darajasini qura olmaganimizda.
Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat Abdurahmon.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qozog'iston, Penjin voqealari etnik mojaromi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning Olmaota viloyatida 28 oktyabrga o'tar kechasi ancha behalovat kechdi. Mahalliy ma'murlar dastlab Penjin qishlog'ida o'quvchilar o'rtasida chiqqan xanaki jang mushtlashuvga aylanib, 16 yoshli o'smir jabrlanganini iddao qilgan edi. Ammo Ozodlik jonli yayin qilgan yig'inda qishloq aholisi, ayniqsa yoshlar orasida Uyg'ur-Qozoq etnik ziddiyati mavjudligi aniqlashildi. Mojaro politsiya ma'lumotiga ko'ra yuqori sinf o'quvchilarining dahanaki jangidan boshlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan qator videolarda mushtlashuv chog'ida bir o'smir yiqilganini va o'rnidan turmaganini ko'rish mumkin. Keyinroq bildirilishicha u neyrojarroh tomonidan amaliyot qilingan. Panfilov tumani akimi Talgat Umaraliyev Ozodlikning qozoq xizmatiga o'smir boshidan jarohatlanganini, lekin to'rt muchasi butligini va o'zi bilan shaxsan uchrashib sog'ligiga ishonch hosil qilganini aytdi. Umaraliyevga ko'ra, jabrlangan bola qozoq oiladan bo'lib, xuddi shu narsa etnik mojaroga olib kelgan. Tarmoqda tez tarqalgan videolarda uning yiqilib yerda yotganini ko'rgan odamlar bola aynan qozoq bo'lgani uchun kaltaklandi degan xayolga borganlar. Yoyinlangan boshqa roliklarda esa Penjim qishlog'i aholisining mol-mulkiga zarar yetganini ko'rish mumkin. Politsiya buni tasdiqlab, bir guruh shaxslar bir nechta xususiy uyning va bir necha avtoulovning oynalarini sindirganini bildirdi. Penjim qishlog'i Qozoq-Xitoy chegarasidan 15 chaqirim ichkarida bo'lib, Olmaota viloyatining Panfilov tumaniga qaraydi. Tuman akimi bergan ma'lumotga ko'ra, qishloq okrugida 12 ming kishi yashaydi. Ulardan 7 mingi qozoq, 5 mingi uyg'ur. Qishloq ahli asosan dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Penjim nomi uyg'urcha bo'lib, katta qishloq degan ma'noni beradi. Sovet davrida qishloqda uyg'urlar ko'pchilikni tashkil qilardi, keyinchalik etnik nisbat o'zgargan. Tuman va okrug rahbarlari hamda mahalliy politsiya mudiri ishtirok etgan yig'ilishda aholi mojaro kecha tug'ilmaganini, yoshlar anchadan beri millatiga qarab bo'linib olishganini aytdi va hukumat vakillarini bag'rikenglik bilan siyosat yuritishga chaqirdi. Ozodlik tomonlarni yarashtirish maqsadida chaqirilgan ushbu yig'ilishdan jonli yayin uzatdi. Tarmoqda tarqalgan videolarga ko'ra, qishloqda xiyla tarang vaziyat vujudga kelgan. Qishloq oqsoqollari aholini bolalarga to'g'ri tarbiya berishga chaqirib, ma'muriyat vakillaridan hech kimni jazolamaslikni iltimos qilishdi, chunki bu ular fikricha vaziyatni battar chigallashtiradi. Qozog'istonda sobiq prezident Nursulton Nazarboyev tashkil qilgan va u rahbarlik qiladigan Qozog'iston xalqi assambleyasi mavjud. Tashkilotning asosiy vazifasi millatlararo munosabatlar sohasida davlat va fuqarolik institutlarining o'zaro hamkorligi samaradorligini oshirishdan iborat. 28 oktyabr kuni assambleya Penjin voqealari munosabati bilan reliz chiqardi. Unda qishloqliklar o'rtasida adovat bo'lmagani va ehtimoliy noma'lum fitnachilar haqida gap boradi. Kecha qishloqda mahalliy aholi yig'ilib, maktab o'quvchilarining mushtlashuvi shunday oqibatlarga olib kelganidan noroziligini bildirdi. Ayni chog'da ayrim o'smirlar va yoshlar fitnachilar ta'sirida hissiyotga berilib, bir necha xususiy uy va avtoulovlarning oynalarini sindirganlar, deyiladi assambleya bayonotida. Olmaota viloyati politsiyasi Penjin voqealari bo'yicha ikkita jinoyat ishi ochgan. Birida ikki yoki undan ortiq shaxsning sog'lig'iga qasddan og'ir zarar yetkazish, ikkinchisida esa bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilgan bezorilik holatlari tergov qilinmoqda. Hozircha hech kim hibsga olingani yo'q.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.